Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Rich AF, The Winning Money Mindset That Will Change Your Life ni Vivian Tuesday ay isang aklat sa personal finance na inilathala noong 2023. Kilala si Tuesday bilang dating equities trader sa Wall Street at bilang Your Rich BFF, isang tagapagturo ng pananalapi na gumagamit ng malinaw at direktang wika para sa mas batang mambabasa. Layunin ng libro na gawing mas madaling lapitan ang usapin ng pera, lalo na para sa mga taong hindi naturuang umunawa sa sahod, ipon, pamumuhunan, buwis, at pagbuo ng yaman. Hindi lang ito listahan ng paraan para magtipid. Sinusuri rin ito ang mga paniniwala tungkol sa pera na minana sa pamilya, kultura, o nakasanayang payo. Ipinapaliwanag ni Tuesday na mahalaga ang pag-iipon, ngunit hindi sapat ang sobrang pagtitipid kung hindi rin pinapataas ang kita at hindi pinapagana ang pera sa pamamagitan ng maingat na pamumuhunan. Ang sentro ng aklat ay praktikal na paglahok sa sariling pinansyal na buhay, sa halip na manatili sa pag-aalala o pag-iwas sa mahihirap na usaping pinansyal. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkilala at pagwawasto sa minanang maling paniniwala tungkol sa pera. Isa sa pundasyon ng Rich AF ay ang ideya na ang relasyon ng isang tao sa pera ay madalas nagsisimula bago pa siya magkaroon ng sariling sweldo. Maaring nagmula ito sa payo ng magulang, karanasan ng pamilya sa kakulangan, o mga mensaheng pangkultura tulad ng paniniwalang bastos ang pag-usapan, ang sahod. Hindi automatikong mali ang pagiging maingat, ngunit ipinapakita ni Tuesday na maaring maging hadlang ang mga paniniwalang hindi sinusuri. Halimbawa, ang takot sa utang, buwis o pamumuhunan ay pwedeng magtulak sa tao na umiwas sa mga desisyong kailangan para umunlad ang kanyang kalagayang pinansyal. Ang mahalagang punto ay hindi sisihin ang pamilya sa lahat ng problema sa pera. Sa halip, hinihikayat ng aklat ang mambabasa na tukuyin kung aling mga aral ang kapaki-pakinabang pa at alin ang hindi naangkop sa kasalukuyang realidad. Sa Pilipinas, makikita ito sa pag-aatubiling humingi ng tamang kompensasyon o sa pagtingin sa pag-invest bilang larangan lamang ng mayayaman. Ang pagsusuri sa mga nakasanayang paniwala ay nagbibigay ng puwang para gumawa ng desisyon batay sa aktual na impormasyon, layunin at panganib, hindi lamang sa takot o hiya. Kaya ang pagbabago ng pag-iisip ay may praktikal na epekto dahil ito ang nagbubukas sa negosasyon, pagpaplano at mas aktibong pamamahala ng pera. Ikalawa, pagpapataas ng kita sa pamamagitan ng pagtingin sa sariling halaga at negosasyon, hindi itinuturing ng Rich AF na sapat na solusyon ang basta pagliit ng gastos. Malinaw ang diin ni Vivian Tuesday na ang kita ang isa sa pinakamalalakas na puwersang maaaring baguhin ng isang empleyado. Kung limitado ang sahod, limitado rin ang halaga na pwedeng i-save, i-invest o gamitin sa mahalagang pangangailangan. Dahil dito, binibigyang pansin ng libro ang paghingi ng mas mahusay na bayad, pag-unawa sa halaga ng sariling trabaho at pagtingin sa karera bilang bahagi ng estratehiya sa yaman. Ang negosasyon sa sahod ay hindi inilalarawan bilang simpleng paghiling ng dagdag. Nangangailangan ito ng paghahanda, malinaw na pagbanggit ng ambag, pag-alam sa saklaw ng tungkulin, at pagiging handang magtanong tungkol sa kabuuang kompensasyon. Maaring kasama rito ang bonus, benepisyo o iba pang kondisyon, hindi lamang ang buwan ng sahod. Mahalaga ang aral na ito sa mga mambabasang nasanay na tanggapin ang unang alok dahil sa kaba, pakikisama o paniniwalang dapat mo nang patunayan ang sarili bago magsalita tungkol sa pera. May koneksyon din ito sa paraan ng paggastos. Iminumungkahi ni Tuesday na suriin ang halaga ng isang binibili sa pamamagitan ng oras ng trabahong katumbas nito. Hindi ito utos na huwag bumili ng luho. Isa itong paraan upang maging mas sinasadya ang paggastos at upang ikabit ang presyo sa sariling oras, pagod at prioridad. Ikatlo, mula sa sobrang pagtitipid tungo sa planadong pag-iipon at paggamit ng tamang account. Kinokontra ng libro ang payong nakasentro lamang sa pagtitipid ng bawat piso. Para kay Tuesday, may lugar ang disiplina sa gastos, ngunit ang sobrang pagkakait sa sarili ay hindi automatikong lumilikha ng pangmatagalang yaman. Ang mas mahalagang tanong ay kung paano paghihiwalayin, iingatan at gagamitin ang pera ayon sa layunin nito. Dito pumapasok ang pag-unawa sa savings accounts, emergency savings at iba pang lugar kung saan maaaring ilagay ang pera depende sa kung kailan ito kakailanganin. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang perang para sa agarang pangangailangan ay hindi dapat ratuhin katulad ng perang para sa malayong hinaharap. Ang emergency fund halimbawa ay nagsisilbing panangga laban sa bigla ang pagkawala ng kita o gastusing medikal. Ang pera para sa malapit na layunin ay kailangan ding madaling makuha at hindi nakataya sa matinding pagbabago ng halaga. Samantala, ang pondong hindi kakailanganin sa mahabang panahon ay maaring mangailangan ng ibang estratehiya. Ang lakas ng pagtalakay ni Tuesday ay ang paglipat mula sa malabong utos na mag-ipon tungo sa sistemang may layunin. Sa halip na tingnan ng ipon bilang natitirang pera sa dulo ng buwan, itinuturing ito bilang sadyang bahagi ng plano. Ang ganitong paglapit ay mas makatotohanan kaysa sa pag-asa lamang sa lakas ng loob dahil iniuugnay nito ang pag-iipon sa malinaw na gamit, panganib at panahon. Ika-apat, pagharap sa takot sa pamumuhunan para mapalago ang yaman sa mahabang panahon. Mahalagang bahagi ng Rich AF ang paghamon sa pag-iwas sa pamumuhunan. Maraming tao ang nag-aakalang para lamang ito sa eksperto, sa may malaking kapital o sa handang magsugal. Ipinapakita ni Tuesday na ang pag-iwas dahil sa takot ay may sarili ring halaga. Kapag ang lahat ng pera ay nananatiling hindi lumalago habang tumataas ang presyo ng mga bilihin, nababawasan ang tunay nitong kakayahang bumili sa paglipas ng panahon. Kaya ang layunin ay hindi manghula ng pinakamagandang galaw sa merkado, kundi matutong lumahok ng may kaalaman at naaangkop na antas ng panganib. Hindi ipinapangako ng aklat na mabilis o tiyak ang pagkakaroon ng yaman. Sa halip, itinutulak nito ang mas pangmatagalang pananaw kung saan ang oras, regular na paglalagay ng pera at pag-unawa sa mga opsyon ay mahalagang bahagi ng proseso. Ang pagbuo ng yaman ay hindi dapat nakasalalay sa chismis, uso o emosyonal na desisyon. Kailangan ang pag-alam kung para saan ang pera, kailan ito kakailanganin at gaano kalaking pagbabago ng halaga ang kayang tanggapin ng isang tao. Mahalaga rin ang aspetong psikolohikal. Ang takot ay kadalasang nagmumula sa kakulangan ng paliwanag at sa impresyong ang pananalapi ay sinadyang gawing komplikado. Ginagamit ni Tuesday ang madaling lapitang tono upang bawasan ang hadlang na ito. Gayunman, nananatiling mahalaga ang sariling pagsasaliksik at pag-iingat dahil ang anumang investment ay may panganib at kailangang iayon sa personal na kalagayan. Panghuli, buwis, legal na estratehiya at aktibong pagbuo ng sariling planong pinansyal, hindi humihinto ang Rich AF sa budget at pamumuhunan. Isinasama rin ito ang pag-unawa sa buwis at sa mga legal na paraan upang maging mas mahusay ang paggamit ng kinikita. Mahalaga ang usaping ito dahil ang gross income o kita bago ang mga kaltas ay hindi kapareho ng perang aktual na nagagamit ng isang tao. Ang mga desisyon tungkol sa mga account, benepisyo at pag-iimpok ay maaaring may epekto sa buwis kaya may halaga ang pag-aaral sa mga patakaran sa halip na basta tanggapin ang resulta ng kaltas bilang hindi mababago. Gayunman, hindi ito panawagan para maghanap ng kahina-hinalang paraan upang umiwas sa obligasyon. Ang diin ay nasa legal na estratehiya at sa pag-unawa sa mga opsyong ipinagkakaloob ng sistema. Dahil pangunahing nakatuon ang aklat sa kontekstong Amerikano, ang partikular na uri ng account at tuntunin sa buwis ay hindi direktang maililipat sa Pilipinas. Ngunit kapaki-pakinabang pa rin ang prinsipyo na dapat alam ng tao ang mga benepisyo, kaltas at dokumentong may epekto sa kanyang pera. Kasama rin sa mas malawak na mensahe ang pagiging aktibong kalahok sa sariling pananalapi. Nangangahulugan ito ng pagtatanong, pakikipag-usap tungkol sa pera sa kapareha o pamilya, at pagkuha ng profesional na payo kapag kailangan. Sa ganitong paraan, ang planong pinansyal ay hindi lamang koleksyon ng tip, kundi isang sistemang inaayos habang nagbabago ang kita, responsibilidad at layunin. Bilang pagtatapos, ang Rich AF ay pinakaangkop para sa mga nagsisimula pa lamang seryosohin ang kanilang pera, lalo na sa millennials at Gen Z na nakararanas ng kalituhan sa sahod, ipon, utang, pamumuhunan at buwis. Makikinabang din dito ang mga mambabasang may trabaho na pakiramdam ay wala silang puwang sa tradisyonal na usapang pinansyal dahil mas direkta at hindi masyadong teknikal ang paraan ng pagpapaliwanag ni Vivian Tuesday. Hindi nito mapapalitan ang payo ng lisensyadong financial planner, accountant o abogado, lalo na kung may komplikadong utang, negosyo, pamana o sitwasyong may kinalaman sa buwis. Ngunit nagbibigay ito ng malinaw na panimulang balangkas para sa mas maayos na pagtatanong at pagpapasya. Namumukod ang libro sa maraming aklat sa personal finance dahil hindi nito hinihiwalay ang pag-uugali at pag-iisip mula sa mga praktikal na gawain. Pinagdurugtong nito ang paghamon sa minanang money myths, pagtaas ng kita sa pamamagitan ng negosasyon, sinasadyang pag-ipon, pagharap sa takot sa pamumuhunan, at legal na pagpaplano kaugnay ng buwis. Sa halip na ipakita ang yaman bilang resulta lamang ng matinding pagtitipid, Binibigyang diin ito ang kombinasyon ng kaalaman, pagkilos at pangmatagalang sistema. Ang pinaka-praktikal na pakinabang ng mambabasa ay hindi isang garantisadong resulta, kundi mas malinaw na paraan upang suriin ang sariling paniniwala, ayusin ang mga prioridad, at unti-unting bumuo ng planong tumutugma sa aktwal niyang kalagayan. Kung gusto mong sumuporta Vivian Tuesday, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.